Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր մայիսի 25-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Այսօր չկան այն միջոցները, ստեղծված չեն այն պայմանները երկրի բնակչության թիվը մեծացնելու համար, ազգագրագետ Հրանուշ Խարաձյանը կասկածի տակ է դնում նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2040 թվականին 4 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին խոստումը։ Բրյուսելում այսօր ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովն է, որին առաջին անգամ մասնակցելու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Գերմանացի օրենսդիրները վերջին պահին չեղարկել են այցը Թուրքիա, պատճառը թուրքական կողմի ճնշումներն են։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Մանչեսթերի ահաբեկչության հետ կապ ունեցող 6 հոգու, որից մեկը կին է, հիշեցնենք, մայիսի 22-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունի հետևանքով 22 մարդ զոհվեց։ ՆԱՏՕ-ին ժամկետանց անվանելուց կես տարի անց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր Բրյուսելում կհանդիպի ռազմական ազդաշինքի անդամներին։ Մանրամասը ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ռազմական գեներալները հաճախակի են դարձրել շփումները Սիրիայում ռազմական գործողությունների իրականացման հարցում տեղեկատվություն փոխանցելու համար, քանի որ երկու կողմն էլ վարում են թեպետ առանձին, սակայն երբեմն միմյանց խաչվող գործողություններ, այս մասին հաղորդում է Պենտագոնը։ Անհաջողությունից խուսափելու համար հատուկ թեժգիծ է սահմանվել, որի միջոցով տեղեկություն է ձեռբերվում երկու կողմերի օթային և ցամաքային ուժերի տեղակայման մասին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը դատարան ներկայանալու ծանուցագիր կներկայացնի նախագահ Թրամփի անվտանգության նախկին խորհրդատու Մայք Ֆլինին, այն բանից հետո, երբ վերջինս հրաժարվեց համագործակցել հետաքնչական հանձնաժողովի հետ և պարզաբանումներ տալ նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ռուսաստանի ենթադրաբար միջամտության գործի հետ կապ։ Նյու Յորքում հաստատված լրագրողների պաշտպանության հանձնաժողովը հորդորում է Ադրբեջանին անհապաղ ազատել 30 օրվա ազատազրկման դատապարտված լրագրող Նիջատ Ամիր Ասլանովին։ Լրագրողը հայտնի էր քննադատական հոդվածներով և սոցիալական ցանցերում սուր մեկնաբանություններով։ Երեկարված հայտարարության մեջ հանձնաժողովի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ծրագրերի համակարգող Նինա Օգինովան նաև կոչ է արել Ադրբեջանին դադարեցնել լրագրողների նկատմամբ շինծու դատական գործերը։ Սրանքին ժամի լուրերը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Աղքատություն, գործազրկություն, սոցիալ-տնտեսական վատ պայմաններ, անարդարություն և էլի մի շարք օբյեկտիվ վաճառներ կարելի է թվարկել, թե ինչու են մարդիկ հեռանում Հայաստանից։ Ժողովրդագրագետները, տնտեսագետները, ազգագրագետները 25 տարիների ընթացքում այս պատկերին ականատես լինելուց հետո կասկածի տակ են դնում նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոստումները առայն, թե հնարավոր է 20 տարվա ընթացքում էական և կտրուկ բարելավել ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանում և 2040 թվականին ունենալ առնվազն 4 միլիոն բնակիչ։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ 6-րդ գումարման առաջին նիստին իր ուղերձում Սերժ Սարգսյանը հենց այսպիսի պահանջ խոստում ներկայացրեց պատգամավորներին։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարաձյանը ընդգծում է, այսօր չկան այն միջոցները, ստեղծված չեն այն պայմանները երկրի բնակչության թիվը մեծացնելու համար, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կարծում եք, որ նախագահի հայտարարությունը զուտ ընդամենը հայտարարություն է և ինքնին իրականում ոչինչ չի կատարվում, չի կատարվելու։
Եթե ինքը մի թաքուն ծրագիր ունի, որը ճորահրասպելական ձևով ինքը հնարավոր է համարում իրականացնել մի երկրում, որտեղ անարդարությունն ու արդարադատությունը, խրախուսվում են ամենաբարձր մարմինների կողմից, որտեղ ընտրությունների ժամանակ մարդիկ են սպանվում և իրար և դրանք ոչ մեկը չեն անցնում նորմալ քննություն, գոնե ձևի համար չէ բիզնես ծրագրերը բանկերում, մենակ կենցաղային կարիքների համար են թղթերի վրա, մենք ահռելի բիզնես կյանքով ապրող ժողովուրդին, եթե այս բոլորի դիմաց ունեն մի ինչ-որ թաքուն ծրագիր, լավ կլինի տեսնել, որ կարողանանք դատողություններ անել, թե չէ ինձ մնում է ասել, որ սա նույնիսկ, ինչ ասեմ, ամոթը չզսպող հայտարարություններ են, բառեր են։
Տիկին Խարաձյան, ձեր դիտարկումներն ինչ են ցույց տալիս, ի վերջո այդ արտագաղթի մեծ տեմպերը, այս իրավիճակը դեմոգրաֆիական բավական մտահոգիչ, հիմնական պատճառը որն է, դուք պարբերաբար շեշտեցիք արդարության պակասի անարդարությունն է, դա թե նաև աղքատությունն է, սոցիալական խնդիրներն են։
Ամեն ինչը կախված է երկրում մարդուն տրված հնարավորությունից։ Մեր մոտ թղթի վրա մեծ հնարավորություններ կան, փաստական կյանքում ոչ միայն մեծ հնարավորություններ չկա, այլ նույնիսկ խաղի կանոնները հասկանալի չեն, ում, երբ, որտեղ, ինչպես հասկանալի չի, ում փող տասնել հասկանալի չի, որ խնդիրը լուծվի, եթե դու տնտեսական դաշտում կարող ես հանկարծ մրցակցություն ունենաս, եւ այլն, հա, այսինքն իմ ասածը նույնիսկ իրավունք է չի, որքան արդարությունը, որը գործում է տվյալ իրավիճակում ստեղծված հարաբերությունների դաշտում։ Իհարկե շատ ավելի լավ կլիներ իրավունքի մասին խոսենք օրենքի իմաստով, բայց ես արդեն վաղուց օրենքի մասին չեմ խոսում։ Պարզ է, որ օրենքը խիստ իր կիրառությունը խիստ սելեկտիվ է։ Մենք դրան արդեն սովորել ենք, բայց մարդկային հարաբերությունների դաշտում արդարության խնդիր, որ ես հասկանամ, որն է արդարությունը, որ ես այդ արդարության մեջ կարողանամ կանալ։ Սրանք բոլորը դեռևս չլուծված խնդիրներ են։ Իմ ասած արդարությունը դա և հանրային արդարությունն է, սոցիալական արդարությունն է և իրավական արդարությունն է։
Այսինքն այդ արդարության պակասի պատճառով են մարդիկ արտագաղթում հիմնականում։
Կարծում եմ այո։
Որովհետև պաշտպանված չեն իրենց զգում,
որովհետև չեն կարող գործ սկսել, որովհետև չեն կարող երեխայի ճակատագիր ծրագրավորել և նաև այսօր արդեն չեն կարող բարոյական երեխա մեծացնել։ Իրենք չեն կարող իրենց երեխաներին ասել, որ օրենքով ապրելը, իրավունքը կիրառելը, բարոյական լինելը, ազնիվ լինելը, խոսքը պահելը, դրանք կարևորագույն բաներ են։ Իրենք գիտեն, որ մեր երկրում այդպես չի։
Այս պահին թերթեն Կորեվա Մամուլը հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի տնտեսության վիճակին վերաբերող պաշտոնական ցուցանիշներն ու պաշտոնական կանխատեսումները մեղմ ասած այնքան էլ լավատեսական չեն։ Երեք կենտրոնական բանկը հրապարակեց ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, որում կան որոշակի կանխատեսումներ այս տարվա տնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ։ Կենտրոնական բանկը կանխատեսում է, որ այս տարվա ընթացքում գործազրկության մակարդակը կաճի, կկազմի 18.5%։ Դա այն դեպքում, երբ անցած տարի այդ մակարդակը եղել է 18%։ Աշխատավարձներն էլ ըստ այդ կանխատեսումների կաճ են դանդաղ։ Մի խոսքով, մեր տնտեսության փայլուն հեռանկարները գնալով խամրում են, ընդ որում ըստ պաշտոնական վիճակագրության և կանխատեսումների։ Ժամանակը գրում է 2018 թվականի համար պայքարում Կարեն Կարապետյանի ակնկալիքը կարող է լինել միայն արտաքին աջակցությունը, ընդ որում ոչ միայն Մոսկվայից, այլ նաև Բրյուսելից եւ Վաշինգտոնից։ Ամբողջ հարցը սակայն այն է, թե Կարապետյանը ձգտում է իսկապես ստանալ այդ աջակցությունը, թե ինչպես կարծիք են հայտնում արդեն շատ փորձագետներ, նա իրականում միանգամայն գիտակցված կերպով ներգրավել է Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու նրա ծրագրում և ընդամենը այդ ծրագրի գաղափարական առանցքի Սերժ Սարգսյանի այլ ընտրանք չունենալու բաղադրիչներից մեկն է։ Նա ձգտելու է արտաքին կենտրոններին համոզել, որ այլ ընտրանք է Սարգսյանին, թե որ Սարգսյանը իսկապես այլ ընտրանք չունի։ 168 ժամի հետ զրույցում միջազգային իրավունքի ռուսական ասոցիացիայի անդամ քաղաքական վերլուծաբան Դենիս Դվորնիկովը ասել է. Իրադրության սրացում սահմանին հնարավոր է ցանկացած պահի, խնդիրը այն է, որ ադրբեջանական էլիտայի ներսում սուր պայքար է ընթանում գոյատևման համար, ներկայիս տնտեսական լուրջ ճգնաժամի պայմաններում։ Շատերին արդեն հասկանալի է, որ ոչ մի Ղարաբաղ ադրբեջանին վաղուց պետք չէ, զուտայն պատճառով, որ այդ տարածքը օրգանապես ոչ մի անգամ կապված չի եղել այն ազգերի հետ, որոնք բնակվում են Ադրբեջանի Հանրապետությունում։ Սակայն որպես քաղաքական գործիք, որպես միջոց, որը շեղում է բնակչության ուշադրությունը իրական խնդիրներից, պատերազմը բավականին արդյունավետ գործիք է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամպը Մելանիա Տրամպի հետ Իտալիայից ժամանել է Բրյուսել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Այս հանդիպումը նաև ուշագրավել նրանով, որ իր նախագահական քարոզարշավի ընթացքում Տրամպը բազմիցս բավական սուր քննադատության է հնչեցրել ռազմական այս դաշինքի հասցեին, ընդդուպ մինչև ժամկետանց այն անվանելը։ Արմեն Քորյանի անդրադարձը։
Այսօր Բելգիայի մայրաքաղաքում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որին առաջին անգամ մասնակցում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Տրամպը։ Մեծ ուրախությամբ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականում դիմավորելու եմ գործընկերներիս, Twitter-ի իր էջում գրել է Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը։ ԱՄՆ-ի նախագահները, որպես ՆԱՏՕ-ի ամենահզոր պետության ղեկավարներ, ավանդաբար մասնակցում են գագաթնաժողովներին։ Այս հավաքին լրացուցիչ ինտրիգ է հաղորդում անցյալ տարվա նախագահական ընտրարշավի ամիսներին ՆԱՏՕ-ի հասցեին Թրամփի հնչեցրած քննադատությունը։ Մի ելույթում Թրամփը ժամկետանց է որակել Հյուսիսատլանտյան դաշինքը, մեկ այլ ելույթում կշտամբել դաշնակիցներին, ասելով, որ եթե նրանք ուզում են երաշխավորված պաշտպանություն, Պարտավոր են ավելացնել դաշինքի ֆինանսավորումը։ Գագաթնաժողովը գումարվում է ՆԱՏՕ-ի նոր կենտրոնակայանում, որի կառուցումը սկսվել էր 2010 թվականին։ Այն փոխարինում է 1967 թվականին կառուցված հին համալիրը։ Ամբողջ Եվրոպայի վերնախավն է մեկնում Բրյուսել Թրամփի հետ հանդիպելու։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի նոր համալիր կայցել են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը, Եվրամիության մյուս ղեկավարները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը նախորդին խոսել է գագաթնաժողովի օրակարգի մասին, ասելով, որ առավել կարևոր թեմաներից մեկը դաշինքի արդար ֆինանսավորումն է։
Major topic for our meeting is burden sharing. This means meeting the pledge we all made in 2014.
Պետք է կատարենք ՆԱՏՕ-ի ֆինանսավորման կրճատումը դադարեցնելու եւ աստիճանաբար ավելացնելու 10 տարում ներքին համախառն արդյունքի 2%-ին հասցնելու 2014 թվականին ստանձնած պարտավորությունը։ Մենք առաջընթաց ենք գրանցում, ասել է Ստոլտենբերգը եւ ավելացրել.
And we are making progress. After many years of decline, total defense spending by European allies and Canada rose by billions of dollars last year.
Երկար տարիներ տեղում դոփելուց հետո եվրոպացի դաշնակիցներն ու Կանադան անցյալ տարի միլիարդավոր դոլարներով ավելացրել են հատկացումները, սակայն Բերկիսել չի նշանակում միայն փող հատկացնել, պետք է նաև աջակցել ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը, գործողություններին եւ այլ պարտավորություններին։
But burden sharing is not just about spending, it is also about capabilities and contributions to NATO missions, operations and other engagements.
Եվրոպայի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները աստիճանաբար ել ավելի են սրվում։ Բունդեսթագի պատգամավորները անակնկալ կերպով չեղարկել են իրենց այցը Թուրքիա։ 4 պատգամավորները պետք է այցելեն էին Անկարա, Դիարբեքիր եւ Ստամբուլ, քննարկելու սահմանադրական փոփոխությունները եւ նրանց հետևանքները, Թուրքիայի ներքին իրավիճակը եւ Եվրամիության անդամ երկրների հետ հարաբերությունները։ Այցի չեղարկման պատճառները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Գերմանացի օրենսդիրները վերջին պահին անակնկալ կերպով չեղարկել են իրենց այցը Թուրքիա, որը նախատեսված էր մայիսի 25-ից 28-ը։
Թուրքիշեր Սայթե դերցայտ nicht als
օպորտուն Անկարայի կողմից չափից դուրս ճնշումներն են բարձր օղակներից падգամավորներին հայտնել են, որ այցելությունն անժամանակ է, հայտարարել է Բունդեսթագի փոխնախագահ Կլաուդիա Ռոտը, հավելելով, որ թուրքական կողմը նաև հրաժարվել է ապահովել գերմանացի պատվիրակների անվտանգությունը։ Սա փաստորեն հավասարազոր քաղաքական երկխոսությունից հրաժարվելուն, հայտարարել է Բունդեսթագի փոխնախագահը։ Ենթադրվում էր, որ գերմանացի 4 պատգամավորներից բաղկացած պատվիրակությունը կայցել է Անկարա, Ստամբուլ եւ Դիարբեքիր։ Նրանք ծրագրում էին հանդիպումներ ունենալ Թուրքիայի արտգործնախարարության եւ խորհրդարանի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու երկրի ներքաղաքական իրավիճակը, սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրկեի հետևանքները եւ Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակից երկու երկրների միջև հարաբերությունները կտրուկ սրվել են դեռևս 1 տարի առաջ, եւ մինչ օրս այդ լարվածությունը ոչ միայն չի թուլանում, այլեւ օր-օրի ավելի է վատթարանում։ Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո թուրքական իշխանությունները Գերմանիայի հասցեին կոշտ քննադատությունը չեն դադարեցնում։ Էրդողանի վարչակազմը երբեմն ավելի հեռուն է գնում, շրջանցելով դիվանագիտական լեզուն, հաճախ օգտագործում վիրավորական արտահայտություններ։ Գերմանիայում թուրքական գործիչների նախընտրական ելույթներն արգելելուց հետո նախագահ Էրդողանը քննադատության տարափ է հնչեցրել եւ ժամանակակից Գերմանիան համեմատել ֆաշիստական ռեժիմի հետ։ Անկարայի եւ Բերլինի հարաբերություններում եւս մեկ լարվածության պատճառ է դարձել Թուրքիայում տեղակայված Ինջիրլի կավիաբազան, որտեղ ծառայություն են անցնում շուրջ 250 գերմանացի զինվորականներ։ Ավելի վաղ պաշտոնական Անկարան արգելել էր գերմանացի պատգամավորներին այցելել ռազմաբազա։ Թուրքական իշխանությունների այս որոշումը հաջորդել է Գերմանիայում դիվանագիտական անձնագիր ունեցող թուրք զինվորական ականների ապաստան տրամադրելու դիմումները բավարարելուն։ Անկարան պնդում է, որ Գերմանիայում ապաստանած թուրք զինվորականները առնչություն ունեն անցյալ տարի Թուրքիայում ձախողված ռազմական հեղաշրջման կազմակերպման հետ։ Ինջիրլիքի դռները Բերլինի համար փակելու հայտարարություններին արձագանքելով կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել էր ռազմաբազային այլընտրանք գտնելու անհրաժեշտության մասին, հավանական տարբերակ համարելով Հորդանանը։ Նախորդի նախագահ Էրդողանը ի պատասխան ասել է, թե Եթե Գերմանիան ցանկանում է հրաժարվել Ինջիրլիքից, ապա իրենց մնում է միայն ասել ցտեսություն։ Թուրքիայի նախագահն այս մասին խոսել է Անկարայում Բրյուսել մեկնելուց առաջ, որտեղ այսօր Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրների իր գործընկերների հետ մասնակցելու է տարեկան գագաթնաժողովին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։